Tervetuloa tälle henkilöstöresurssointi- ja rekrytointikurssin luennolle, joka koskee vastuullista osaamisen johtamista osana organisaation resurssointia. Minä olen Monika von Musdorf kauppakorkeakoulun puolelta johtamisen oppiaineesta. Katsotaan ensin hieman, mitä asioita nostan esiin tällä luennolla. Tämä luentohan on osana laajempaa rekrytointi- ja henkilöstöresurssointikurssia, ja tällä osuudella keskitymme oikeastaan sitä henkilöstön hankintaan. Tarkastelemme sitä vastuullisuuden näkökulmasta osana henkilöstöjohtamisen laajempaa kokonaisuutta. Keskeinen teema on myös se, kuinka suunnittelemme resurssointia organisaatiossa tietyn tulevaisuusorientaation kautta. Tarkastellaan myös hieman tuota henkilöstöresurssointia eri konteksteissa eli toimialojen näkökulmasta. Nostan siihen esiin Harvard Business Review -esimerkin, joka löytyy teillä myös sieltä kurssimateriaalista. Siihen voitte sitten tutustua tarkemmin. Itse tässä tuon esille joitakin keskeisiä näkökulmia. Lähdetään liikkeelle. Käytän tässä esityksessä osittain tuosta osaamisen johtamisesta myös termiä talent management. Se on ehkä tunnetumpi termi tuolla Yhdysvaltojen puolella. Siinä on jonkunnäköinen arvolatausa, sen takia myös käytän mieluusti tuota osaamisen johtamista. Miksi sanon näin, niin se selviää ehkä myöhemmin tuossa luennossa. Yhtä kaikki kuitenkin se, minkälaista osaamista meillä on organisaatiossa, on merkityksellistä henkilöstöjohtamisen kannalta, ja yleensä tämmöinen osaamisen johtaminen nähdään vahvasti osana henkilöstöjohtamisen laajempaa kokonaisuutta. Tarkastellaan hieman tätä kokonaisuutta. No, henkilöstöjohtamista voidaan, ja sen funktioita, tämmöisiä toimintoja voidaan jaotella eri tavoin. Tässä yksi esimerkki siitä Michael Armstrongin kirjasta vuodelta 2022, Handbook of Human Resource Management Practices. Kirjassa on esitelty mielestäni varsin kuvaavalla ja kattavalla tavalla sitä, että mistä oikein henkilöstöjohtamisessa on kyse. Kuvion ylälaidassa, noissa sinisissä laatikoissa, ilmenee myös oikeastaan se, että minkä takia henkilöstöjohtaminen tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän on osa yrityksen strategista toimintaa. Eli tuossa keskellä voidaan nähdä strateginen HRM, Strategic Human Resource Management, ja HR Policies and Practices, eli kuinka nämä strategiset toiminnot oikeastaan jakautuvat sinne käytännön tasolle. Yläpuolella ja oikeastaan vähän semmoinen määrittelevä tekijä on tuo, minkälainen filosofia henkilöstöjohtamisen osalta meidän yrityksessä on. Toisaalta tähän strategiseen henkilöstöjohtamiseen vaikuttavat pitkälti niin yrityksen sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Täällä meillä sisäisellä puolella vahvasti läsnä on tämmöinen henkilöstöpääoman johtaminen, organisointi, ja toisaalta sitten meillä tuolla ulkopuolisten tahojen osalta keskeistä on esimerkiksi tuo vastuullisuusyhteiskunta, vastuullinen toiminta. Myös sidosryhmät tulevat siellä keskeisellä tavalla mukaan tähän kuvioon. ja saattavat vaikuttaa sitten siihen, minkälaisia käytäntöjä meillä lopulta organisaatiossa on. Miten meidän henkilöstöjohtaminen on organisoitu? Tässä sitten vaaleilla tässä alapuolella meillä on erilaisia toimintoja, funktioita, hyvin konkreettisiakin toimintoja, esimerkiksi tuossa alla palkitseminen, se henkilöstön hyvinvointi, minkälaista meillä on oikeastaan henkilöstön suhteiden hoitoa organisaation sisällä. Sieltä hyvin nousee esimerkiksi esiin se, minkälainen ääni voice näillä työntekijöillä on organisaatiossa. Vahvasti liittyy oikeastaan tuohon suorituksen johtamiseen, se, minkälaisia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia tarjotaan, toisaalta minkälaista palkitsemista meillä organisaatiossa on. Tähän tyypillisesti liittyy esimerkiksi tulos, palkkaus, sen eri muodoissa. No sitten meillä on yksi keskeinen funktio on tämä henkilöstön resurssointi, rekrytointi. Ja tämä on oikeastaan se alue, mihin tänään keskitymme tarkemmin, ja sieltä tunnistetaan sitten tuo niin kutsuttu talent management-osa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että miten me nähdään tämä tulevaisuuden ja nykyinen se osaaminen, mitä organisaatiossa tarvitaan. Se ei ole mitenkään irrallaan tuosta workforce planningista, kuinka suunnittelemme henkilöstön tarvetta. Toisaalta sitä, miten henkilöstöä rekrytoidaan, valitaan ja minkälaista työtä me sitten tarjoamme henkilölle. Mutta tässä laajalla tavalla, tai se oikeastaan, että miten tämä talent management istuu tuohon laajempaan henkilöstöjohtamisen kenttään. Mielestäni tässä on hyvä esitys siitä. No nyt meillä on ollut tuo talent management käsitteenä osaamisen johtaminen, mutta entä kuinka se eroaa henkilöstöjohtamisesta tuosta HRM:stä? No voisi sanoa, että toisaalta talent management koskettaa laajempaa määrää sidosryhmiä. Me emme katso ainoastaan yrityksen sisäpuolelle sitä talenttia, sitä osaamista ja mistä sitä ehkä saadaan, minkälaista me tarvitaan, vaan katsomme sitä myös ulkopuolelle eri sidosryhmien tasolla. Toisaalta voidaan sanoa, että osaamisen johtaminen siirtää mitä suuremmissa määrin henkilöstöjohtamista sinne johtoryhmätasolle. Se on laajasti ottaen toki strategisen henkilöstöjohtamisen yksi keskeinen elementti. Tarkoittaa sitä, että henkilöstöjohtaminen koetaan, että se kuuluu myös sinne strategiatasolle, ja oikeastaan ilman missä henkilöstöresursseja ei voida strategisia asioita organisaatiossa kovin pitkälle tehdä. Tällaiseen ajatteluun liittyy väistämättä jonkun verran haasteita. Voidaan pohtia myöhemmin, että minkälaisia haasteita esimerkiksi inkluusio- ja diversiteetin huomioimisen osalta osaamisen johtaminen mahdollisesti aiheuttaa tai herättää. Eli otetaan vähän semmoinen kriittisempikin näkökulma. Tuossa viittasinkin jo pikkasen siihen, että tuo osaamisen johtaminen eli talent management, se on ehkä enemmän linjassa tuon strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisen kanssa. Ja millä tavalla sitten talent management liittyy strategiseen johtamiseen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen? Näkökulmia on erilaisia. Talent managementillä me voidaan viitata näihin käytäntöihin. Niitä käytiin tuossa oikeastaan sillä ylätasolla läpi. Muistatte nuo edellisen kuvion laatikot. Siellä löytyi valinta, rekrytointi, kehittäminen. Enenevissä määrin katsotaan myös urajohtamista ja erilaisia keinoja löytää niitä parhaita kandidaatteja. Keskeistä on myös se, kuinka meidän osaamista kehitetään ja johdetaan. Oikeastaan osa tähän osa tästä keskustelusta liittyy myös esimerkiksi tämmöiseen, että kuinka me varmistamme, että myös johtajat, meillä on riittävä määrä potentiaalista johtajuutta, ihmisiä, jotka voivat siirtyä johtaviin asemiin organisaatiossa. Semmoisen tietyn succession, tämmöisen seuraajuusajattelun toteuttaminen. Eli että meillä on siellä johdossa myöskin sitä jatkuvuutta. Organisaatiolle se on erittäin tärkeää, etenkin jos tulee eteen joku kriisitilanne, johtaja lähtee, päättää lähteä itse tai joutuu lähtemään. Näitä esimerkkejä meillä hyvin paljon on. Niin suomalaisten suurempien yritysten kohdalla kuin ulkomaistenkin. Silloin on erittäin tärkeää se, että meillä on ajateltu tulevat askeleet siten, että yritys ei jää vaille johtajaa. No sitten yksi näkökulma on tämmöinen niin kutsuttu talent pool -näkökulma. Eli osana strategista henkilöstöjohtamista tulisi varmistaa, että meillä on riittävä määrä työntekijöitä. Siten, että he voivat siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen. Ja että meillä ymmärretään se, että mistä meillä tämä potentiaali tulee, niin esimerkiksi sisältä kuin ulkoakin. Mistä nämä tavallaan työntekijävirrat, miten ne toimivat ja sitten virtaavat edelleen yritykseen, toisaalta ehkä myös yrityksestä pois, jotta voimme pohtia, että miten niitä virtoja voidaan mahdollisesti tukkia tai ainakin yrittää hallita. Sitten meillä toisaalta on tämmöinen näkökulma, että keskitytään ylipäätään tähän niin kutsuttuun talenttiin, eli osaamiseen, kyvykkyyteen. Eli ei pelkästään ulkoiseen tai sisäiseen kyvykkyyteen, vaan esimerkiksi siten, että valitsemme eri aloilta niitä parhaita suoriutujia. Ja tämä on oikeastaan se, mistä puhutaan myöhemmin, mihin kulminoituu sellainen jonkunnäköinen eettinen haaste. Mutta todellakin osassa yrityksistä nähdään, että olemme vain kiinnostuneita niistä kaikkein parhaista ja niistä kaikkein lahjakkaimmista yksilöistä. Ja henkilöstöjohtamisen ja vahvan sellaisen tehtävä on turvata organisaation pääsy näihin niin kutsuttuihin talentteihin, näihin huippulahjakkaisiin yksilöihin. Tästä pääsemme mielestäni mielenkiintoisella tavalla pikkasen miettimään sitä, että mitä tämä talent, osaaminen, lahjakkuus on. Ja näkemyksiä on pikkasen erilaisia. Ja oikeastaan sillä onkin merkitystä, että millä tavalla me ajattelemme tätä osaamista. Eli näemmekö sen osaamisen ylipäänsä, mitä se tarkoittaa? Osaaminen yleensä tässä talent management -kontekstissa on tarkoittaa osaamista. Se, että meillä on tiettyjä kompetensseja. Meillä voi olla ihan faktaosaamista. Hallitsemme tiettyjä prosesseja. Osaamme kieliä. Osaamme koodata jotakin. Olemme erityisen lahjakkaita esimerkiksi jollakin osa-alueella. Siihen liittyy tuo giftedness, eli lahjakkuus, osa-alue. No sitten meillä voi olla potentiaalia. Eli toteamme, että henkilöllä on poikkeuksellisen suuri kyvykkyys, mahdollisuus tulevaisuudessa suoriutua hyvin, eli osoittaa korkeaa suorituskykyä. Toisaalta sitten vahvuus. Meillä voi olla eri tavalla vahvoja ja erilaisissa asioissa vahvoja osaajia. Tämä liittyy oikeastaan aika pitkälti siihen, mitä organisaatiossa haetaan. Mitä me tarvitsemme? No sitten tulee tämmöinen isompi keskustelu, että onko kyvykkyys synnynnäistä vai hankittua. Ja tällä on itse asiassa aika iso merkitys niihin strategisiin toimiin tai filosofioihin, mitä teemme. Eli keskitytäänkö me rekrytointiin, työssä pitämiseen. Tarkoittaa sitä, että haluammeko rekrytoida pelkästään niitä lahjakkaita henkilöitä ja pitää kiinni heistä, vai keskitymmekö osaajien kehittämiseen ja sen eri keinoihin, kuten tarjotaan haastavia työtehtäviä, varmistetaan työnkierto, valmennetaan, mentoroidaan. Eli tämä on se development-puoli, talent development. Vai näemmekö molempia, että meillä tarvitaan molempia? Ja talent oikeastaan tarkoittaa molempia. No, tämä on varmaan se lähtökohta. Sanoisin, että meillä varmaan tietenkin riippuu osittain siitä, minkälaista kyvykkyydestä on kyse ja minkälaista tarvitaan. Mutta keskeistä on kuitenkin tämä näkökulma, onko meillä synnynnäistä lahjakkuutta ja kuinka paljon meillä voidaan oppia tiettyjä vahvuuksia, tiettyä osaamista. Yleensä yritykset kuitenkin ovat jossain määrin kiinnostuneita siitä, että he haluavat saada organisaatioon mahdollisimman paljon sellaista osaamista ja kyvykkyyttä, jota muiden voi olla vaikea jäljitellä. Jos esimerkiksi IT-alalla tarvitaan yhtäkkiä uutta osaamista, tulee joku uusi tekniikka, teknologia, tätä tapahtuu hyvin usein tänä päivänä. Silloin ollaan äärimmäisen kiinnostuneita henkilöistä, joilla on esimerkiksi osaamista tiettyyn ohjelmaan, ohjelmointi, koodaus, menetelmään, tiettyä konkreettista osaamista. Ja silloin se voi olla hyvin ratkaisevaa yrityksille, ja tällaisesta kyvykkyydestä ollaan kiinnostuneita, ja siitä sanotaan, että jopa voidaan taistella. Mennään katsomaan eteenpäin, mitä talent management tarkoittaa sitten henkilöstöjohtamisessa. Jälleen tuossa käytiin läpi noita henkilöstöjohtamisen semmoisia perinteisiä funktioita ja niitä aktiviteetteja. Talent management voi siis tosiaan pitää sisällään erilaisia toimia. Ehkä semmoinen konkreettinen tilanne, missä oikeastaan tämmöistä osaamisen johtamista tarvitaan, liittyy nimenomaan tuohon tarpeen suunnitteluun. Minkälaista tarvetta, minkälaista henkilöstöä me tarvitsemme, kuinka me sitä rekrytoimme, miten sitten rekrytoitu henkilö sitoutetaan, eli pidetään organisaatiossa, kuinka arvioimme heidän suoritustaan ja johdamme suoritusta siten, että he pääsevät tavoitteisiinsa. Yleensä siihen liittyy myös jonkun tasosta osaamisen kehittämistä ja tätä urasuunnittelua, johon tuossa viittasin aiemmin. Minkälaisia näkymiä me voimme tarjota henkilöille, jotta työtehtävät ja työn tekeminen säilyisi myös mielekkäänä, riittävän haastavana, mutta myös hallittavana. Keskeistä tuossa talent managementissa on se, että meillä ei oikeastaan voi olla yksi palanen ja että unohtaisimme muut palaset sen kustannuksella. Talent management käytäntöjen tulisi muodostaa tämmöinen yhtenäinen johtamiskäytäntöjen, henkilöstöjohtamisen käytäntöjen malli tai yhteen sopiva palapeli näistä eri osioista. Osioiden tulisi tukea toisiaansa ja jotenkin loogisesti heijastua toisiinsa. Mikäli meillä on vaade suoriutua tehtävistä korkealla tasolla, pitäisi varmistaa myös se, että henkilöstöllä on mahdollisuuksia kehittää itseään. Esimerkkinä, jos he suoriutuvat hyvin tehtävästään, tulisi se jotenkin heijastua heidän esimerkiksi palkkioisiin. Se liittyy osana tuota performance managementia, eli tuota suoriutumisen johtamista. Talent management voidaan nähdä yrityksen tasolla prosessina. Tämä kuvio jälleen tuosta Armstrongin kirjasta, jossa sitä on kuvattu seuraavalla tavalla. Eli puhuttiin pikkasen siitä oikeastaan tämmöistä talent-poolista. Se näkyy tuolla ihan kuvion oikeassa laidassa. Miten se voidaan rakentaa tai miten semmoisen talent-poolin olemassaolo voidaan varmistaa? Siitä on tässä osittain kyse. Eli jos lähdetään liikkeelle tämmöistä suunnittelun näkökulmasta, meillä on valtavan tärkeää ymmärtää, että minkälaista toimintaa meillä tehdään. Mitä me oikeasti teemme siellä yrityksessä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista osaamista me tarvitsemme, jotta voimme toimia tehokkaasti tällä omalla toimialallamme? Olemmeko kenties laajentamassa toimintaa toiselle toimialalle tai muuttamassa sitä? Yhä enemmän ja oikeastaan liittyy, asia, joka liittyy hyvin keskeisesti tuohon osaamisen johtamiseen, on tämä jatkuva muutos. Toimialat joutuvat erilaisista syistä suuriinkin muutoksiin. Mieleen tulee heti esimerkki energiakriisistä ja siitä, kuinka se on muokannut erilaisten energiaa tuottavien organisaatioiden toimintaa. Tämä tietenkin toiminta on vahvasti sidoksissa esimerkiksi valtioiden eri insentiiveihin, lainsäädännön luomiin insentiiveihin. Tällaiset muutokset saattavat aiheuttaa sen, että meidän pitää muuttaa meidän liiketoimintaa hyvin nopeasti. Hyvä esimerkki esimerkiksi tämän tyyppistä toimialasta, joka on ollut kovassa muutoksessa, on ollut Posti, nykyinen Itella. Eli siellä ollaan käyty läpi suuria muutoksia ihan sen takia, että digitalisaation myötä paperipostiliikenteen kannettavan kotiin, esimerkiksi kannettavan postin määrä on vähentynyt radikaalisti. Se on pakottanut Postia tai Itellaa siis erilaisiin toimintamallien muutoksiin. Siinä yksi esimerkki. No, tämän meidän liiketoimintasuunnitelman pitäisi suoraan heijastua siihen, että minkälaista työvoimaa tarvitsemme. Tämä workforce plan. Ja tähän taas sitten vaikuttaa toisaalta se, että minkälainen osaamisen johtamisen politiikka, minkälaisia toimintatapoja meillä on ja sitten minkälainen strategia meillä on tämän talentin ja osaamisen johtamisen suhteen. Henkilöstöjohtamisen suunnittelu, tämän henkilöstötarpeen suunnittelu johtaa siihen, että meidän täytyy ruveta miettimään, että minkälaista resurssointia, minkälaisia ihmisiä me tarvitsemme nyt, minkälaisia ihmisiä me tarvitsemme töihin esimerkiksi 5 vuoden kuluessa. Ja ensinnäkin tämän tarpeen hahmottaminen voi olla toimialoilla, jotka ovat nopeassa muutoksessa varsin haasteellista. Ja se onkin tyypillisesti ylemmän johdon käsissä ja tehtävä. Ehkä sitä ei voida tehdä ilman sitä semmoista toiminnan tason ymmärrystä. Mutta joka tapauksessa ne on yleensä suuria linjauksia, joihin johto ottaa kantaa. Mitä ja ketä me tarvitsemme, milloin, minne, miksi, millä tavalla. Sen jälkeen voimme miettiä, minkälaista osaamista tarvitsemme. Ja minkälaista osaamista meillä esimerkiksi tällä hetkellä on? Mitä me tarvitsemme? Mitä meiltä puuttuu? Onko tulossa joku muutos, joka aiheuttaa meille tarpeen ihan uudenlaisen osaamisen rekrytointiin? Ja sitten sen jälkeen mietitään, miten olemassa olevaa ja tulevaa talenttia, osaamista voidaan kehittää. Ja näin saadaan siis luotua tämmöinen riittävällä tasolla oleva määrä osaajia, jotta taas pystymme toteuttamaan sitä meidän liiketoimintasuunnitelmaa menestyksekkäällä tavalla. No, tässä prosessikaavion muodossahan tämä tilanne näyttää ehkä aika yksinkertaiselta. Meidän opetus toki tämä kauppakorkeakoulussa perustuu aika paljon tämmöiseen vastuulliseen johtamisajatteluun, ja sen takia osittain nostankin esille tässä pikkasen tämmöisen kriittisemmän näkökulman. Meidän olisi syytä tarkastella nyt ja tulevaisuudessa tätä osaamista, sen johtamista, ehkä keskittyä sen kehittämiseen ennemmin. Ja viime aikoina tutkijat ovat nostaneet esille, kuten tässä artikkelissa, joka on julkaistu Human Resource Management Review-lehdessä viime vuonna, nostettiin esiin, tai vuonna 2023, nostettiin esiin tämmöinen inklusiivisen, eli tämmöinen talent management, talent development näkökulma, joka on inklusiivinen, eli ottaa mukaan sitten, ottaa huomioon ja huomioi laajemmin kuin pelkästään ne huippulahjakkaat henkilöt. Tutkijat tekivät tässä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja he arvioivat sen pohjalta, minkälaisia tämmöisiä inklusiivisen osaamisen kehittämisen malleja ja ajatuksia voidaan tunnistaa ja miten tämä liittyy oikeastaan siihen semmoiseen organisaation ja erilaisten organisaatioiden tyypillisempään tämmöiseen vaateeseen siitä, että meillä olisi mahdollisimman vaikeasti jäljiteltävissä oleva joku erityinen resurssi. Siitä kerron tuossa pian hieman tarkemmin. Eli tässä kaaviossa tarkasteltiin sitä, että millä tavalla ja minkälaista inklusiivista osaamisen johtamista löydettiin suhteessa yksilön osaamisen kasvamiseen. Tuolla yläpuolella löytyy individual talent growth. Se oli taas yhteydessä tähän arvokkaaseen ja harvinaiseen resurssiin, jota organisaatiot tavoittelevat. No, toisaalta siihen kytkeytyi aika paljon tätä urasuunnittelua ja urakehitysajattelua. Ja ne olivatkin ne hyödyt, mitä sitten tästä oli tavallaan saatavissa. Eli nähtiin, että tämä inklusiivisuus heijastui positiivisesti urasuunnitteluun, siihen liittyviin tavoitteisiin. Sitten taas organisaation menestymisen kannalta, suorituskyvyn kannalta keskeistä oli inklusiivisuuden ja inklusiivisen osaamisen kehittämisen suhteen se, että pystyttiin luomaan tämmöisiä vaikeasti kopioitavia ja toisaalta sitten hyvin organisoituja resursseja, osaamista. Ja tämän nähtiin sitten tuovan meille korkeampia tuotto-odotuksia ja toisaalta sitten nähtiin, että panostaminen näihin tavallaan nähtiin investointina se, että panostettiin inklusiiviseen osaamisen kehittämiseen. Siitä oli odotettavissa selkeästi jopa taloudellista hyötyä. Saatiin vastinetta niille investoinneille. Ja toki meillä on täällä talent management -puolella. Kuvion vasemmalle puolelle tulee erilaisia talent management-toimintoja. Niitä on tässä käyty läpi tuo henkilöstön resurssointi, kehittäminen, palkitseminen, ja se, että me pidetään nämä meidän osaajat töissä. Vastaavasti sitten tuolla talent development puolella oli erilaiset kehittämis- ja koulutus, tämmöiset training-toiminnot. Ja tästä pystyttiin hahmottelemaan sitten kirjallisuuteen ja tieteellisen tutkimuksen pohjautuva malli tämmöistä inklusiivisesta osaamisen kehittämisestä. Ja nimenomaan tässä haluttiin korostaa sitä, että tämän osaamisen johtamisen rinnalla tulisi vahvasti olla läsnä osaamisen kehittäminen. Ja se oli osa sitä inklusiivista ajattelua. Eli siirrytään tarkastelemaan tässä lopuksi tämmöistä osaamisen uudelleen suuntaamisen keissiä, tapaustutkimusta tai oikeastaan tämmöistä Harvard Business Review-artikkelia, joka pohjautuu laajemmalle tutkimukselle. Tässä esimerkissä tuodaan oikeastaan aika konkreettisellakin tavalla esiin sitä, kuinka tai minkä takia osaamisen uudelleen suuntaamista tarvitaan, miten laajasta ilmiöstä on kyse ja minkälaista vastustusta se voi kohdata organisaatiossa. Taustalla meillä tässä ajattelussa, että miksi osaamista ja sitä pitäisi ehkä uudelleen suunnata, on tämä jo aiemmin mainitsemani aika nopea muutos työelämässä. Tämä on heijastunut muun muassa World Economic Forumin esittämään arvioon siitä, minkälaisia työpaikkoja tarvitsemme tulevaisuudessa. Ja toisaalta, minkälaiset työt tulevat vähenemään. Tässä esitettynä näitä työpaikkoja niiden erilaisilla nimikkeillä. Ja nopeasti katsottuna siellä kärjessä näistä uusista työpaikoista on nimenomaan kaikki, joka liittyy tekoälyyn, koneoppimiseen, toisaalta kestävän kehityksen, kestävyyden asiantuntijoihin, erilaisiin datan analyyttiseen käsittelyyn erikoistuneisiin henkilöihin. Toki sitten on olemassa myös erilaisia semmoisia hyvinkin spesiaaleja, semmoisia tiettyjä tehtäviä. Tässä kuvion oikealla puolella taas sitten näytetään sitä, mitä ammatteja kuvattuna tuossa punaisella puolella, mitä ammatteja tullaan menettämään. Ja tämän kuvion tarkoituksena on osoittaa se, että muutos on sen verran suurta ja ne muutospaineet tulevat ulkopuolelta. Ja sen takia on hyvin keskeistä tulevaisuudessa miettiä sitä, että minkälaista osaamista me tarvitsemme, miten pystytään onnistuneesti takaamaan tämän osaamisen saatavuus. Mitä siellä pitää tehdä? Ja miten tämä koskettaa organisaation johtamista? Siksi halusin ottaa tämän esimerkin tässä vielä semmoisena konkreettisena tapauksena. Eli artikkeli on tosiaan hiljattain julkaistu tuossa Harvard Business Reviewssa. Nämä Harvard Business Review-paperit ovat sellaisia, että niiden kirjoittajat tyypillisesti ovat eri alojen tutkijoita, liittyvät liiketalousosaamiseen, yleensä myös johtamiseen. He ovat tehneet empiiristä, eli kenttätyötä, ja he ovat koonneet yhteen erilaisia tutkimuksia ja he tuottavat nämä tutkimukset sitten vähän semmoisessa lukijaystävällisemmässä muodossa. Harvard Business Reviewta lukevat pitkälti yrityksen avainhenkilöt, johtajat ja he ottavat myös itse kantaa näihin tutkimuksiin. Osa on mukana tekemässä näitä erilaisia kirjoituksia. Tutkimuksen taustalla olivat OECD:n arviot teknologian vaikutuksesta työpaikkoihin. Tämä näkökulma liittyy siihen, mitä tuossa äsken näytin. Työpaikat ja työn sisältö ovat voimakkaassa muutoksessa. Tämähän tarkoittaa sitä, että meillä ei välttämättä työt ole häviämässä mihinkään. Tämähän on se laajempi keskustelu, jota tuo tekoäly on tuonut tullessaan. Tämä keskustelu on lisääntynyt etenkin, kun on tullut nämä suuret kielimallit, jotka ovat aika perustavanlaatua olevalla tavalla muuttaneet useita työtehtäviä. Se työ ei tosiaan välttämättä häviä, mutta se saattaa muuttua nopeasti ja voimakkaasti. Tämä johtaa edelleen siihen, että meillä useissa organisaatioissa on voimakas tarve uudistaa olemassa olevaa osaamista. Ja tämähän on laajempi kysymys, koska ei ole ehkä realistista ajatella, että työntekijä itse pystyy palaamaan joka toinen vuosi koulupenkille ja hankkimaan itsellensä täysin uuden koulutuksen. Artikkelissa sanotaan, että tämä sykli, jolla osaaminen vanhenee, on huikean korkea. Tietyillä toimialoilla se voi olla noin 2 vuotta ja sen jälkeen osaaminen käytännössä pitäisi uudistaa. Tässä artikkelissa, joka toki pohjautuu tuonne amerikkalaisiin suuriin organisaatioihin, korostetaan oikeastaan yrityksen roolia tässä uudelleen koulutuksen mahdollistamisessa. Ja tässä artikkelissa oli käsitelty 40 yrityksen tutkimusta, siihen pohjautuvaa mallia. Katsotaan seuraavaksi hivenen, minkälaisia niin kutsuttuja paradigmoja, eli tämmöisiä oppeja, sieltä pystyttiin tunnistamaan. Ja nämä löytyy sitten tarkemmin, jos haluatte käydä läpi sieltä mainitsemastani artikkelista. Mielenkiintoisella tavalla tässä artikkelissa pystyttiin hahmottamaan, miten laajasta ilmiöstä on oikeastaan kyse. Pohja-ajatuksena on se, että uudelleen kouluttaminen ja kouluttautuminen on strateginen imperatiivi, eli me emme oikein voi välttää sitä. Ja tämä ulottuvuus koskee organisaatiota, esihenkilöitä, johtajia ja laajemmin sitten kaikkia työntekijöitä. Tämä siis etenkin näissä IT-sektorin organisaatioissa. Mutta sanoisin, että digitalisaatio on tällä hetkellä ja liikkuu eteenpäin sellaista vauhtia, että kyllä meillä uudelleen kouluttautumista tarvitaan lähes joka alalla. Ja korostettiin sitä, että kuinka akuutista tarpeesta on kyse ja miten lyhyt tämä osaamisen, kulloisenkin osaamisen tavallaan elinkaari on. Ja silloin meidän täytyy lähteä strategisesti miettimään myös sitä, miten uudelleen koulutusta lähdetään hahmottelemaan. Artikkelissa tuodaan myös voimakkaasti esiin se, että uudelleen kouluttautuminen ei voi olla pelkästään työntekijän itsensä harteilla. Tässä artikkelissa alleviivataan oikeastaan johtajan vastuuta. Tarkoittaa sitä, että johtajan vastuulla työpaikalla olisi hahmottaa se oikeastaan hankala pala, että mitä me tarvitaan nyt, mitä me tarvitaan tulevaisuudessa. Viittasin siihen siinä kaaviossa, missä esitettiin sitä talentpoolin rakentamista. Kytkeytyy oikeastaan tähän teemaan. Johtajan pitää ymmärtää organisaationsa toiminta, se konteksti, missä toimintaa tehdään, esimerkiksi suhteessa kilpailijoihin, suhteessa toimialan muutoksiin tai tuleviin lainsäädännön muutoksiin. johtajan pitää ymmärtää se, että minkälaista osaamista meillä tällä hetkellä on, mitä me tarvitaan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jokainen johtaja on vastuutetaan siihen osaamisen kehittämiseen organisaatiossa. Kyse ei ole tosiaan pelkästään työntekijöistä. Tässä artikkelissa oikeastaan hahmotettiin talent management osana muutosjohtamista. Ja siitä on tässä kyse. Tämä koskettaa nimenomaan johtajien tehtäviä siinä määrin, että uudelleenkoulutus on osa heidän johtamaansa muutosta. Samalla tunnistettiin muutamia haasteita, joita voi ilmetä. Ja oikeastaan haasteita siihen, miksi johtajat ovat vastahankaisia mahdollisesti järjestämään uudelleen koulutusta. Tähän liittyy pari seikkaa. Uudelleen kouluttautuminen konkreettisesti organisaatiossa tarkoittaa sitä, että työntekijä on ainakin jonkun aikaa poissa tästä niin kutsutusta normaalista päivätoiminnasta. Hän ei pysty hoitamaan tehtäviään ja johtajalla voi olla pelko siihen, että miten tämä heijastuu organisaation tuloksellisuuteen. Etenkin jos sitä tuloksellisuutta hyvin tarkkaan seurataan. Toinen haaste on se, että kun me saadaan henkilöstö onnistuneesti uudelleen kouluttautumaan, on aina olemassa riski, että he lähtevät muualle. He eivät jää organisaatioon, vaan lähtevät sitten ehkä muihin tehtäviin. Ja tämä taas aiheuttaisi uudelleen haasteita esihenkilöille, johtajille, jotka joutuisivat sitten palkkaamaan uuden henkilön, kouluttamaan heidät uudelleen, ja sitten taas olisi mahdollista, että henkilö lähtisi. Tämä on haaste etenkin ehkä tämmöisellä toimialalla, jossa on semmoista hyvin harvinaislaatuista osaamista. Eli se on ihan konkreettinen haaste. Ajattelisin, että Suomessa, jossa pitkälti kuitenkin osaamisen täydentäminen on edelleen työntekijöiden hartioilla, tämä toisaalta tekee työnantajat aika haavoittuvaksi, koska henkilöstöllä on ehkä matalampi halu sitoutua organisaatioon, jos eivät he koe, että se organisaatio tukee heitä, heidän urakehitystään, osaamisen kehitystä. Ja siksi sanotaan, että uudelleenkoulutus on osa muutosjohtamista. Artikkelissa tuodaan myös työntekijöiden näkökulma esiin. Todetaan, että suurin osa työntekijöistä haluaa uudelleen kouluttautua, mutta ei missä tahansa tilanteessa. Eli he haluavat uudelleen kouluttautua silloin, kun he näkevät, että se on tarpeellista. He todella tarvitsevat sitä työssään ja tunnistavat, että uudelleen koulutuksen myötä saatava osaaminen auttaa heitä heidän työssään. Eli tällä ehkä vähän kumotaan sitä myyttiä, että työntekijät ovat haluttomia lähtemään investoimaan omaa aikaansa, muuttamaan omia rutiinejaan. Tutkimusten mukaan he ovat kiinnostuneita, mutta heidän pitää nähdä se konkreettinen hyöty tästä uudelleen koulutuksesta. Viimeisenä kohtana on tämmöinen ekosysteeminäkökulma, ja tämä oikeastaan alleviivaa tätä tämän ilmiön, eli uudelleenkouluttautumisen laajuutta. Kyse ei ole pelkästään työntekijöistä ja työnantajasta. Usein siihen liittyy erilaiset laajemmat kuviot, esimerkiksi se, minkälaista koulutusta tarjotaan, minkälaisia toimijoita meillä on, minkälaista esimerkiksi täydennyskoulutusta, sitähän meillä täällä yliopistossa tarjotaan. Kaikki tämmöiset toimijat ovat osa ekosysteemiä. Ekosysteemiin voivat kuulua myös esimerkiksi alihankkijat tai erilaiset muut sidosryhmät tai voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Ajattelisin, että esimerkiksi tämmöisen inklusiivisuuden ajatuksen mukaan, etenkin tämmöisten voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden rooli voisi olla vaikka suurempikin. Eli tässä muutama ajatus tähän uudelleen ja osaamisen uudelleen kouluttautumiseen liittyen. Katsotaan tähän ihan loppuun vielä pikkasen haasteita, toisaalta niitä mahdollisuuksia. Läpi tämän esityksen olen pyrkinyt tuomaan esille pikkasen semmoista kriittisempää näkökulmaa, ja siksi onkin syytä kysyä, mitä on talento, osaaminen ja kuka sen määrittelee, kuka ylipäätään voi määritellä sen. Nämä ovat osittain niitä myös semmoisia vastuullisuuteen, eettisyyteen liittyviä kysymyksiä, joita tyypillisesti yritysten johtajien tulee jollain tavalla ratkaista omassa organisaatiossaan. Voi olla myös hankalaa sovittaa yhteen organisaation taloudelliset tavoitteet ja sitten yksilön omat kiinnostuksen kohteet. Näissä amerikkalaisissa malleissa korostuu kovasti tuo taloudellisten tavoitteiden keskeisyys. Toisissa organisaatioissa panostetaan enemmän tuohon henkilöiden oman kiinnostuksen siihen, että pystymme yhteensovittamaan ihmisten kiinnostus ja työmielekkyys tähän osaamiseen ja sen johtamiseen. On paljon mahdollista, että se auttaa näitä henkilöitä pysymään ja pitäytymään siinä työpaikassa. Talent management on osa tätä arvon luontia, jonka seurauksena tämä työntekijäorganisaatiosuhde on jossain määrin epätasapainossa. Usein vastakkainasettelua tapahtuu organisaation käytänteissä ja sitten niissä yksilön pehmeissä toiveissa. Voi todella olla niin kuitenkin, että niiden yksilöiden toiveiden kuunteleminen pidemmällä aikavälillä onkin se kannattava vaihtoehto. Tässä on kyse myös aikajänteestä. Nämä liittyvät mitä keskeisimmässä määrin siihen johtamisen kysymyksiin. Tuossa tuotiin esiin muuttuva toimintaympäristö ja esimerkiksi työn prekaarisuus, eli tämmöinen epätyypillisen työn, kuten esimerkiksi keikkatyön lisääntyminen. Se tuo mukanaan haasteita. Eli voimmeko tarjota työntekijöille riittävää työtä, millä ehdoilla sitä voimme tarjota, miten työntekijät sitten sitoutuvat ja pysyvät työssään. Keskeinen näkökulma saattaa tosiaan olla se pitkän aikavälin sitoutuminen näiden osaajien suhteen. Tässä keskeisiä nostoja tuohon osaamisen johtamiseen liittyen. Kiitos teille.